Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Riznica znanja. Prije 70 godina, tokom ljeta, 4. avgusta 1941. godine, ustaše su u jamama, rijekama i drugim stratištima poubijale oko 4000 nedužnih Srba s područja opština Čapljina, Stolac, Neum i Ljubuški u Donjoj Hercegovini. Najveći zločin izvršen je nad mještanima sela Prebilovci, gdje je ubijeno 826 od ukupno 1000 srpskih žitelja. Od toga njih više od 500, većinom žene i djece, ubijeno je u Šurmanačkoj jami, dubokoj 66 metara kod Međugorja. U toku ljeta 1992. godine hrvatske vlasti su minirale grobnice i kosti žrtava ustaškog terora u Prebilovcima, Žitomisliću, Gornjem Hrasnu i Livnu u namjeri da unište tragove zločina. U znak sjećanja na ovaj događaj u današnjoj Riznici znanja čućemo reportažni zapis o stradanju Srba u mjestu Prebilovci. Saznaćemo više o arhitektonskim i drugim vrijednostima pravoslavnih crkava u Stocu, Ošanićima, Klepcima i Ljubuškom, koje su čuvale vrijedne ikone, rukopise, čak i štampane knjige. Nažalost, u posljednjem ratu su uništene i demolirane.
Riznica znanja.
U zoru 4. avgusta ustaški rojevi u gustim streljačkim strojevima opkolili su prostrani teren sela Prebilovaca. Hapsili su žene i djecu i u vagonima odvozili u Šurmanačku jamu kod Međugorja. U jamu duboku 66 metara gurali su ih kočevima, a manju djecu su sadistički bacali. Tu je pobijeno više od 500 žena i djece. U znak sjećanja na ovaj stravičan zločin u Prebilovcima čućemo iz našeg arhiva radio reportažu koja je emitovana u programu radija Bileće 1994. godine autora Mire Vojčića. Da se ne zaboravi.
Strašna sudbina zadesila je Prebilovce 4. avgusta 1941. godine. U noći između 3. i 4. avgusta selo je opkolilo 3000 ustaša, Hrvata i Muslimana iz okolnih sela i Čapljine. Pohapšeni su žitelji tog sela, deca, žene, devojke i nemoćni starci, odvedeni u osnovnu školu. Tu, po svedočenju Mare Bulut, žene Gojkove, uzimaju decu iz kolevke, njih oko 50, i ubijaju ih na najsvirepiji način. Hvataju ih za noge i snažnim zamahom udaraju dečijim glavama o zid škole. Lobanje pucaju, mozak se prosipa. U školi je ostalo 50 praznih kolevki. Dva dana kasnije, 6. avgusta, u jamu Golubinka U Šurmancima ustaše su bacile 500 srpske nejači iz Prebilovaca. Prebilovačke žrtve nisu samo u Šurmancima. Na više od 40 stratišta ubijeno je još 330, ukupno 830. Dece do 14 godina ubijeno je oko 300. Dece do 2 godine 64. Generacije rođene između 1925. i 1941. potpuno su nestale. Ustaše su ubijale i nerođenu decu. Milevi Medan, ženi Bogdanovoj, bajonetom su rasparali stomak i iz utrobe izvadili živo muško dete. Dali mu ime Jovan, proboli ga nožem, zatim zavili u krpe i vratili u majčinu utrobu. Milevinu kob, igrom sudbine, izbegla je Koviljka Đurasović. Preživela je pogrom Srba u Donjoj Hercegovini i 15. marta 1942. godine na zgarištu porušenog očevog doma rodila sina Jovana. Jovan Đurasović.
Ja sam Jovo Đurasović, rođen u Prebilovcima 15. marta 1942. godine. Rođen sam poslije oca, jer mi je otac poginuo 1941. godine. Majka mi je živila sa ocem na Kolojanju, to je selo u Donjem Hrasnu. Pa pošto mi je otac gore poginuo i stric i baba, očeva majka, a istovremeno mi je u majke u Prebilovcima izginula cijela porodica, nije niko ostao u njenom rodu i ona se vratila na očevo imanje da bi tu preživila sa mojim starijim bratom. Jer kad se vratila, mene još nije bila rodila. Ja sam se rodio, kao što rekoh, poslije očeve smrti. Osnovnu školu sam pošao u prvi razred 1949. godine u selo Klevca, pošto je bila škola u Prebilovcima zapaljena i srušena. Prvi moj učitelj, odnosno učiteljica, je bila Hrvatica sa Širokog Bijega, Polka Kljajo. Ja sam već u to vrijeme znao mnogo toga o ratu i osjećao sam da nemam roditelja, da mi je, mislim, oca, da mi je otac poginuo, jer dosta mojih kolega su imali svoga oca i oni su dolazili na roditeljske sastanke, one je majka dolazila sa roditeljske sastanak. A i bilo još iz sela Klepaca djece isto tako koji su bili bez očeva. Jednu godinu, to jest prvi raz sam završio u Klepcima, 49. na 50. da bi 50. na 51. se obnovila škola u Prebilovcima i tri razda završio sam u Prebilovcima. Završio sam zanat 59. Poslije završetka zanata odmah sam nastavio da radim sve do odlaska u Jugoslovensku narodnu armiju, a otišao sam 23. marta 1962. godine. Kad sam dobio poziv za vojske u Slovensku narodnu armiju, ja sam jedva čekao Kačić i nedjelja koja je bila, kako bi rekao, posljednja u onoj sedmici kad sam trebao da idem, pozvao sam sve svoje poznanike, prijatelje, komšije, rodbinu, jer sam napravio jednu kao večeru gdje smo se svi okupili tu i iz sela smo svi bili tako, prosto rečeno, cijelo se selo okupilo na večeru i tu se igralo, pjevalo, jelo, pilo do kasno u noć, kasno u noć, mislim do zore. Ja sam malo bio prilegao i odmah sam ujutru kofer spakovao i pošao sam na voz u Učapinu. Išlo je 60-70 sa mnom iz Prebilovaca, onih mlađih od mene, i starijih ljudi. Kad sam došao u Učapinu, tu su nam podijelili one obične koverte vojne, gdje ko ide i šta ide. Bilo je nas trojica iz Čapine koji smo otišli skupa u Beograd. kad sam došao gore u Beograd, bijaš nekako snijeg veliki, nisam nigdje izlazio iz kasarne do polaganja zakletve, poslije polaganja zakletve sam izašao u grad. Mislim, pisalo se, dopisivalo, svak mi je ispred Bilovaca pisao iz susjednih sela, ko me poznavao, ja njim odgovarao. Počulo se u to vrijeme da sam ja prvi vojnik ispred Bilovaca. Starješne su me zapitivale kako je sve to ispalo, jer nije se toga mnogo znalo. O Prebilovicima ja sam onako pričao što je u mom saznanju i mnogo sam im toga bio rekao kad sam rekao samo da je oko 840 ispred Bilovaca bačeno u Šurmanačku jamu. Da je ostalo svega oko 170 duša, 150 muškaraca i nekolike žene. Pa su u to vrijeme počelo da i novinari da dolaze, da me pitaju, tako da su u ono vrijeme objavila sva sredstva, ovako kažem, informisanja, štampa i radio, televizija u to vrijeme isto bila počela, ona nije dolazila i bili su zagovarali onda da i neki ko film snime o odlasku prvog vojnika, što i zbog čega je zastalo, ne bi znao da rekne. Ja sam u Jugoslavenskoj narodnoj armiji bio 2 godine. Da malo precizirim, imali smo neko skraćenje, puni 21 mjesec. Poslije povratka iz armije bio sam kući jedno mjesec i po 2 dana u očekivanju posla. Nije to se dugo bilo, zaposlio sam se ubrzo i počeo sam raditi i radio sam sve do početka ovoga rata. Ja sam radio sa Hrvatima, Muslimanima i Srbinima, ali gdje bi god dolazio s njima, uvijek su me na neki način najprije predstavili, čim ja dođem, oni bi rekli ovo je naš prijatelj i ovo. Tako da sam ja i u to vrijeme zaključivao da me odmah legitimišu ko, šta i kako dolazi s njima. Ja lično sa tim mojim, nazvat ću i drugovima ili prijateljima, kako ne znam kako da kažem, sa kojim sam radio, nisam imao neki javnih ovako neki sukoba, ali se moglo zapaziti jedan vid toga nacionalizma, da se moglo podijeliti, recimo ako su 2 Hrvata i ja, uvijek su oni imali ponešto za sebe da ispričaju, da neke stvari ne bi ni od mene krili, ili ako su i Hrvati i Musliman, i oni su imali opet ponešto svoje da ispričaju, da ne bi i ko ja čuo, tako da su me uvijek držali u nekoj neizvjesnosti, a ja poznavajući, kad sam obuznao mnogo toga o ratu, istoriju Čatine i okolnih sela, i ja sam, Boga mi pomalo, bio prema njima oprezan. Imao sam jednoga prijatelja, dakako ću reći prijatelja, ja sam s njim dugo vremena proveo na poslu i privatno sam radio s njime kod njegove kuće, gdje smo dijeli, malte ne, ono što se kaže, sve što smo imali. Njegova majka je bila jako fina žena i ja sam je cijenio do jednoga momenta. A to je moment kad je on trebao da mene odveze od svoje kuće u Prebilovce i majka mu veli, moj sine, nemoj ići sam. 90. godina pri osnivanju stranaka osjeti se zahlađenje tim međunacionalnih odnosa, učak između Srba, Hrvata i Muslimana, a posebno je kulminiralo kad su Hrvati na jedno brdo više Čatine pobili Šahovnicu i odmah se tada ako nazrelo da oni nešto koji rade hoće nakon svoju državu i da se pripremaju ubistvo Srba, a ja lično i ostali Srbi poučeni, mislim, pričom od svojih starijih, kako su nastradali u onom prošlom ratu 41. godine, već smo počeli biti oprezniji i 90. godine 13.10. kad smo se mi dogovorili da vadimo kosti iz hercegovačkih jama i već smo mi tada morali, da bi vadili kosti, morali smo se naoružati, imali smo svoje lično naoružanje, ljudi su imali poneko pištolj, neko lovačku pušku i kad smo otišli 13.10.90. u Šurmance, odmah smo organizovali tada stražu i od tada je nama zaprijetila, odnosno i prije nam je prijetila opasnost, jer da nam nije prijetila opasnost, mi ne bi tada nosili naoružanje, jer smo prolazili kroz Čapinu, kroz Retelj, kroz Šurmance, a oni su poznati bili u onome ratu mislim 41. godine kao veliki zlikovci, kao ustaše, i oni su, ti šurmančani su ubili, mislim pobacali te, tu našu čeljad oko 800 ispred Bilovaca i u jamu bačeno. I od tada se već osjetile jake netrpeljivosti. Mi kad bi god prolazili kroz ova sela, Gretelji i Šurmance, valjda su nam nešto dobacivali i provocirali, ali mi smo spremni bili na sve. Dok smo povadili kosti, kad smo povadili kosti i kad smo ih vratili u Prebilovce, vraćaju se kroz Gretelj, oni su nam napisali, mi smo išli ispod jednog podvožnjaka i napisali su nam dođite nam opet Bog i Hrvati. Od ovog momenta kad smo prenijeli kosti iz Šurmanaca u Prebilovce, svi mi Srbi iz Prebilovaca, Klepaca, Tasovčića, dobar dio Dubrava i okolnih sela gdje su živjeli Srbi, svi su se morali organizovati da bi davali straže oko svojih mjesta. A u tom istom periodu smo vadili kosti iz ostalih i jama, iz Bivolja, Brda, Kukauše, iz Hutova. Od tog momenta smo mi praktično svi pod oružjem koji smo imali lično naoružanje. Neko pištolj, neko pušku, kao što sam malo prije rekao, i dali smo stražu, oružje se smjenjivalo s jedne grupe u drugu jer nije bilo dovoljno, i mi smo praktično od tada svi vojnici, srpski vojnici, dok nismo dobili oružje kao vojska, rezervisti, koji kad je već rat objavljen, mislim počeo rat u aprilu mjesecu, smo se 1. aprila praktično onda obukli u uniformu. Do tada smo svi bili onako vojska. I bili smo u Prebilovcima, barem ja sam bio u Prebilovcima, do 6.6.92. godine. Tad su nas napali jako artiljerijom sa 36 mjesta, se reklo da smo bili tučeni Klevca, Prebilovci, Tasovčići i Dubrave. Pa i do tada su nas provocirali nekoliko puta, imali smo čak i žrtava. Poslije ovoga napada mi smo pod pritiskom vatre morali se povući u Dubrave. U Dubravama smo ostali 4 dana i nakon 4 dana opet smo bili tu napadnuti i iz Dubrava smo se morali pod vatrom povući na područje Nevesinja. Došli smo u Nevesinje i tu smo se izorganizovali. I ja sam ostao u Nevesinskoj jedinici. Kad smo došli u Nevesinje, počeli smo se smještavati neko negdje, kod prijatelja ili poznanika. Ja sam došao sa porodicom u Bileću, smješten sam u barakama. U ovome ratu poginulo je, što je u mom saznanju, 6 Prebilovčana. I to obično su to mladi momci, 20 do 25 i 6 godina bili. Civilnih žrtava u ovome ratu nije bilo mnogo, bila jedna samo žrtva, a to je sve zahvaljujući iskustvu nekome iz onoga prošloga rata, i tako da smo se morali svi povući, mislim pod vatrom, sve je evakuisano, bilo selo ostavljeno i mi smo se morali povući prema Nevesinju, u Ljubinju, Bileći, Trebinju, tako da je samo jedna žrtva poginula civilna. Ja ipak mislim da će se to obistiniti što su tad Srbi obećavali, da će biti granica svugdje onda gdje Srba ima i gdje je srpska zemlja. A poznato je konkretno u nas u Čapljini da je više od pola grunta Čadinske opštine srpsko zemljište.
Prebilovci i kripta u kojoj su posle 50 godina ljudski sahranjene one kosti 2000 Srbe iz Donje Hercegovine, sravnjeni su sa zemljom, kosti su rasute po hercegovačkom kamenjaru. Kako svedoče Srbi, hrvatske majke i žene čiji sinovi i muževi izginuše u suludim napadima na srpske granice umjesto u Međugorju, za oprost grehova njihovih predaka i sinova, danas se mole Bogu na razvalinama prebilovačke kripte. Šantić reče: i kad nam muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama.
Slušali ste reportažni zapis o stradanju Srba u Prebilovcima autora Mire Vojčića. 4. avgusta 1991. godine u Prebilovcima kod Čapljine su posle 50 godina sahranjeni posmrtni ostaci hercegovačkih Srba, žrtava ustaškog genocida u Drugom svjetskom ratu. Kosti pobijenih su raspoređene u 108 sanduka i prenesene u kriptu buduće spomen kosturnice, a temelje crkve je osveštao njegova svetost, patrijarh srpski Pavle. Podsjećamo da će u subotu 6. avgusta u ovom mjestu biti služena sveta liturgija i parastos nevinim prebilovačkim žrtvama. Bogosluženje će predvoditi njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski vladika Grigorije.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku govorimo o pravoslavnim srednjovjekovnim hramovima u Bosni i Hercegovini, tačnije na području Stoca, Ošanića, Ljubuškog i selu Klepci na lijevoj obali Neretve. O njihovom nastanku, arhitektonskim i drugim vrijednostima, obnavljanjima, ali i stradanju, pripovijeda Ljiljana Ševo.
Crkva posvećena velikom hrišćanskom prazniku, prazniku Vaznesenja Hristovog u Stocu, podignuta je 1870. godine na starom manastirištu, a smještena je na jednom uzvišenju koje dominira nad ovim gradićem na Bregavi. Ova pravoslavna crkva je građevina dosta velikih dimenzija, ali je po osnovi i po prostornom sklopu, kao i po materijalu kojim je građena, ona tipična, dakle pripada velikoj porodici jednobrodnih hercegovačkih hramova. Značajniji od njenih arhitektonskih vrlina bile su knjige i poneka ikona koje su se nalazile u Stolačkoj crkvi. Najvrijednija među njima je bila ikona crkvene slave, ikona Vaznesenja Hristovog. Bila je rad nepoznatog domaćeg slikara sa kraja 17. ili početka 18. vijeka. U crkvi su se nalazila i dva rukopisa i jedna stara štampana knjiga. U rukopisnom apostolu iz 1547. godine sačuvao se zapis koji kaže da je knjiga te godine pisana u crkvi Svetog Nikole u Nikolj Pazaru, a da je prepisivač bio dijak Jovan. Ne zna se na koji način je ovaj lijepi rukopis iz sredine 16. vijeka stigao iz Nikolj Pazara u Stolac, ali smo iz mnogo primjera do sada vidjeli da su veze među pravoslavnim crkvama i hramovima na cijelom srpskom području, bez obzira na veliku teritorijalnu udaljenost, bile jake i neprestane. U drugom stolačkom rukopisu, u Pentikostaru iz treće četvrtine 16. vijeka, zapisano je da je ova knjiga bila vlasništvo blagoveštenskog hrama manastira Žitomislića. Nije poznato kako je knjiga dospjela iz Žitomislića u Stolac, ali ona najvjerovatnije bila dar žitomislićkih monaha prilikom osvećenja Stolačke crkve 1870. godine. Drugi zapis u istoj knjizi saopštava da su 1885. godine uništavani srpski spomenici na Gorici niže Stoca. Zapisivač, onaj koji zabilježi ovaj nemio događaj, izgleda je bio mitropolit Sava Kosanović, koji u zapisu uvjerava u vjerodostojnost ovog podatka riječima, citiram: "I to sam ja mojim očima vidio, kako pravo, tako bio zdrav." Još jedna knjiga iz Stolačke crkve, Zlatoust, štampana je u Ljevovu 1614. godine i bila je, prema zapisu, još 1822. godine vlasništvo manastira Dovolje, dok drugi zapis, koji je sačinio mitropolit Sava Kosanović, kaže da je knjiga njegova i da je on prilaže manastiru Žitomisliću, odakle je, ne zna se kada, dospjela u Stolac. U ratu 1992. godine crkva u Stocu, veliki hram Vaznesenja, iznutra je spaljen, časna trpeza i kamena proskomidija su razbijeni, a oko crkve i unutar nje je prekopavano. Slične graditeljske odlike, sličnu prošlost i nevoljnu sudbinu kao najveći broj hercegovačkih pravoslavnih hramova imala je i crkva Svetog Arhanđela Mihajla u selu Gornji Poplat, južno od Stoca, podignuta ili obnovljena 1867. godine. U Drugom svjetskom ratu je spaljena, potom je obnovljena 1967. godine, a u ratu 1992. 1993. opljačkana je, demolirana, korištena kao bunker i utvrđenje hrvatske vojske. Nije mnogo srećnije sudbine bila ni crkva posvećena Svetom Petru i Pavlu u Ošanićima. Ovaj hram nalazio se svega nekoliko kilometara sjeverno od Stoca. Nedaleko od ove crkve, koja je smještena na rubu pravoslavnog srpskog sela Ošanića, nalazi se monumentalna gradina ilirskog plemena Daorsa, čuveni Daorson, sa ostacima takozvanih kiklopskih zidova građenih ogromnim kamenim blokovima. Ovaj veliki ilirski grad svjedoči o dugom kontinuitetu naseljenosti na prostoru Ošanića, znači da je naša crkva Svetog Petra i Pavla ovdje bila samo jedna tačka u civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru. Crkva Svetog Petra i Pavla sagrađena je prije 1505. godine, kada je tu pod kamenom pločom sa isklesanim motivom ruke sa lukom, karakterističnim motivom za nadgrobnike feudalaca, plemića u srednjem vijeku. Dakle, pod takvom jednom kamenom pločom sahranjen je 1505. godine vojvoda Radosav Hrabren Miloradović. O Hrabrenima je bilo već u nekoliko navrata riječi kao značajnim ktitorima pravoslavnih hramova u Hercegovini. U blizini crkve nalazi se nekoliko stećaka, ali i, što je značajnije, dvije kamene sudačke stolice sa uklesanim natpisom vojvode Stjepana Miloradovića i njegovog sina. Postojanje sudačkih stolica govori da je u to vrijeme oko crkve u Ošanićima bilo i veoma važno administrativno mjesto, mjesto gdje se odvijala neka vrsta lokalnog pravosuđa. Ova crkva je trikonhalne, dakle trolisne osnove, presvedena je poluobličastim svodom, a u njoj su se nalazile i veoma vrijedne drvorezbarene carske dveri iz 17. vijeka. Jednostavan tročlani preplet koji optače slikana polja na dverima Karakterističan je za rad drvorezbara koji su radili u krugu Pećke patrijaršije u 16. i 17. vijeku. Krupan drvorezbaren cvijet naglašenih oblika koji ne prekida preplet, karakterističan je postupak pećkih rezbara, a na Ošaničkim dverima se pojavljuje u pomalo rustičnom obliku iznad ikonopisnih polja sa prikazom Arhanđela Gavrila i Bogorodice. Zbog pojave proroka u kružnim medaljonima smještenim u poljima iznad Blagovijesti, ove dveri se datuju u 17. vijek. U Ošaničkoj crkvi nalazile su se još i ikona jednog starozavjetnog cara, venecijanski rad iz 15. i 16. vijeka, zatim jedna ikona proroka Zaharija, ikona kružnog oblika koju je izradio slikar iz porodice Rafajlovića Dimitrijevića iz Risna, čuvene slikarske porodice s kraja 17. Iz 18. i čak s početka 19. vijeka. A ova Ošanička ikona nastala je vjerovatno početkom 18. vijeka. Tu je bila i još jedna slika sakralne sadržine, Josifova smrt, ali već baroknih odlika, nastala u 17. 18. vijeku. U Ošanićima se nalazila i jedna ikona Pravednog Lazara, rad čuvenog srpskog slikara Andrije Rejičevića iz 1658. 1659. godine. U Ošanićima je apostolion, znači hram posvećen apostolima, prvoapostolima Petru i Pavlu. Iz toga je posebno zanimljiva njena osnova u obliku trolista, za koju se pretpostavlja da vodi porijeklo od najstarijih vizantijskih apostoliona. S obzirom na to da se poznavanje ove tradicije karakterističnog oblika hrama posvećenog apostolima ne može očekivati u 16. vijeku, sa čijeg početka potiče prvi sačuvani pisani pomen vezan za ovaj hram, to se mora sa pravom pretpostaviti da je crkva u Ošanićima starija ili da je podignuta na temeljima nekog starijeg apostoliona. Hram u Ošanićima je samo jedan od nekoliko sačuvanih zadužbina članova moćne srednjovjekovne vlastelske porodice Hrabrena Miloradovića, i ovaj hram je očito grobnog, mauzolejnog karaktera. Ktitorstvo i običaj gradnje grobnih crkava ustaljeno je u srpskoj vladarskoj, a potom i vlasteoskoj zadužbinarskoj tradiciji, pa je mala crkva u Ošanićima samo još jedno svjedočanstvo o jedinstvu i nedjeljivosti srpskog duhovnog prostora, bez obzira na to da li se radi o vlasteli u Pomoravlju, Polimlju, Povardarju, Podrinju ili ovdje u Zahumlju. Crkva Svetog Petra i Pavla u Ošanićima demolirana je 1992. do 1995. godine. Sveti presto je srušen, u oltaru isole je kopano, drveni polijelej koji je bio rad čuvenih debarskih rezbara sasvim je uništen. Ikonostas je srušen, ikone su odnesene. Nestale su i malo prije opisane, čuvene, prelijepe carske dveri iz 17. vijeka. Kameni zvonik iznad ulaza u hram je porušen, oba zvona su odnesena i staro srednjovjekovno groblje oko crkve je razrušeno. Ništa bolju sudbinu nije imala ni crkva Svetog Arhanđela Mihajla u Ljubuškom. Podignuta je 1862. godine u velikom talasu obnove i gradnje pravoslavnih crkava po gradovima Bosanskog Pašaluka. Taj talas obnove nastao je nakon reformi koje je u ovom dijelu Otomanskog carstva 1851. godine sproveo Amer Paša Latas. U Drugom svjetskom ratu hram Svetog Arhanđela Mihajla u Ljubuškom Hrvati su demolirali, a 1991-92. godine crkva je spaljena, minirana i do temelja uništena. Nemnogo srećniju sudbinu ponovo imala je još jedna ovdašnja srednjovjekovna pravoslavna crkva, hram Preobraženja Hristovog u selu Klepci na lijevoj obali Neretve, nedaleko od Čapljine iz 1857. godine. Navedene godine je zapravo samo obnovljena starija crkva, crkva iz 16. vijeka, za koju se zna da su je ktitori bili članovi srednjovjekovne plemičke porodice Hrabrina Miloradovića, a zna se da je ta crkva iz 16. vijeka bila posvećena svetom evanđelisti Luki. U Drugom svjetskom ratu spaljen je ikonostas ove crkve, bogoslužbeni predmeti, crkvene i matične knjige i arhiva su uništeni i crkva je razorena. Poslije Drugog svjetskog rata je obnovljena, ali ju je hrvatska vojska do temelja srušila 1992. godine, kada je srušen i spomenik srpskim žrtvama iz Prvog i Drugog svjetskog rata koji se nalazio ovdje u crkvenoj porti u Klepcima.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Željko Cvjetić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju iz arhivskog materijala pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.